Dumarating ang pagkakataon na kailangan mong iwanan ang mga bagay na iyong pinahahalagahan. At kahit na masakit itong gawin, gayon may kailangan mong magsakripisyo. Tulad ni Lot, kailangan niyang iwanan ang mga kayamanan sa Sodoma, sapagkat ang lungsod ay gugunawin na ng Diyos. Ang sakripisyong ginawa ni Lot ay hindi madali, subalit kailangan niyang iwanan ang bayan sapagkat sagad na sa langit ang kasamaan nito. Sa atin pong paglalakbay sa araw na ito, iyahatid sa atin ang mensahe kung ano ba ang nagiging bunga ng labis na pagmamahal sa material na bagay. Ito ay ating matatagpuan sa 19 na kabanata ng Henesis, talatang 6 hanggang 20 kabanata, talatang 18. Ito ay minsan pang iyahatid dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Bigay ng Diyos sa'yo na magulang. Mga anak, awitin ay pakinggan. Tungkulin sa magulang ay walang hangganan. Kung gusto mong lumawi, guminhawang iyong buhay, magulang mo ay huwag kalimutan. Sa isa't isa, sa harap ng Diyos, ito'y kapwa mahalaga. Ang pagmamahalan ay ating ipadama upang ang Diyos malugod sa tuwina. Sa paglaki di malilimutan, tungkulin sa isa't isa, sa harap ng Diyos ito'y kapwa mahalaga. Ang pagmamahalan ay ating ipadama upang ang Diyos malugod sa kwina. Tungkulin sa
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dana Bangko, ang inyong tagapanguna. Tayo po ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Simulan po natin ang ating paglalakbay sa araw na ito mula sa 19 na kabanata ng Henesis, simula talata 6. Sa nakalipas po nating pag-aaral ay nakita natin na pinili ni Lot ang kapatagan upang tirhan. Ang lupaing ito ay malapit sa masamang bayan ng Sodoma at Gomora. Handa na nga ang Diyos na parusahan ang lugar na ito sa kanilang kasamaan. Simulan po natin ang pagbabasa. Lumabas si Lot at isinara ang pinto. Sinabi niya sa mga tao, "Huwag mga kaibigan, Napakasama ang gagawin ninyong iyan. Ilang mga kalalakihan sa Sodoma ang nagtungo sa bahay ni Lot at hinihiling na palabasin ang kanyang mga panauhing lalaki upang sipingan ang imoralidad na ito ay kasing tanda na ng panahon sa lipunan. Ako'y may dalawang anak na dalaga. Sila na ang ibibigay ko sa inyo. Huwag lamang ninyong galawin ang mga lalaking ito. Mga panauhin ko sila at dapat ko silang ingatan. Noong panahong iyon, tumatanggap ka ng panauhin sa iyong tahanan, pananagutan mo na bigyan sila ng proteksyon. At si Lot ay nakahandang ipagpasakit ang kanyang mga anak alang-alang sa kanyang mga panauhin. Ganito naman po ang ating mababasa sa talata 9. Ngunit sumigaw sila, "Huwag kang makialam, dayuhan. Sino kang magtuturo sa amin ng aming gagawin? Tumabi ka kung hindi mo gustong masaktan." At itinulak nila si Lot at tinangkang wasakin ang pinto. Sa talatang 10 ay ganito naman po ang ating mababasa. Ngunit hinaltak siya ng kanyang panauhin at isinara ang pinto. Pagkatapos, binulag nila ang mga tao sa labas, kaya't hindi makita ng mga ito ang pinto. Kung hindi ito ginawa ng mga panauhin ni Lot, marahil siya at ang kanyang mga panauhin ay nasaktan o mapatay ng mga kalalakihan ng Sodoma. Sa talata 19 hanggang 14 ay ganito po ang sinasabi. Sinabi ng dalawang panauhin kay Lot, "Madali ka, isama mong lahat ang iyong mga anak at kamag-anak. Umalis na kayo, sapagkat gugunawin namin ang lungsod na ito. Dininig ni Yahweh ang mabibigat na sumbong laban sa mga taga-Sodoma at napalito kami upang wasakin ang lungsod na ito." Pinuntahan ni Lot ang mga napangasawa ng kanyang mga anak na babae at sinabi sa kanila, "Kayo'y umalis agad, sapagkat wawasakin ni Yahweh ang lungsod na ito." Ngunit inisip nilang nagbibiro lamang si Lot. Si Lot ay nasa hindi mabuting kalagayan, sapagkat ginugol niya ang maraming taon ng kanyang buhay sa gitna ng kasamaan sa lungsod. Hanggang sa marinig niyang lisanin ang lungsod sapagkat ito ay wawasakin. Sinabi niya ang mensahe sa kanyang mga anak at mga manugang. Pinagtawanan lamang siya, nilait at nilibak ng mga ito. Inakala nila na si Lot ay nagbibiro at wala sa matino na pag-iisip. Tunghayan po natin ang sinasabi sa banal na kasulatan tukol dito. Ito po ay mababasa natin sa pangalawang Pedro, kabanata 2:6-8. Sinumpa niya ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora nang tupukin niya ang mga ito sa apoy upang ipakita ang mga mangyayari sa mga taong hiwalay sa Diyos. Ngunit, iniligtas niya si Lot, isang taong matuwid, na labis na nabahala sa mga karumaldumal na pamumuhay ng mga taong walang batas. Dahil sa mga kasamaang nakita at narinig ng taong ito araw-araw, samantalang siya'y naninirahan doon, naghihirap ang kanyang kalooban. Wala siyang napaniwala at walang ibig sumama sa kanya, maliban sa kanyang asawa at dalawang anak na dalaga. Basahin naman po natin ngayon ang talata 15-16. Nang magbubukang liwayway, inapura ng mga anghel si Lot. "Madali, ialis mo na ang iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod." Nag-aatubili pa si Lot tatapwat sa habag ni Yahweh, halos kalat ka rin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Ang taong ito, na tao ng Diyos, ay naging matuwid sa gitna ng masasamang kapaligiran. At ako ay naniniwala na siya ay ligtas sangayon sa sinasabi ni Apostol Pedro. Siya ay naging matuwid sapagkat sinunod niya si Abraham, nanalig siya sa Diyos at nagkaloob ng mga handog. Nahabag ang Diyos kay Lot, at dahil sa kanyang pananampalataya, tinulungan siya ng Diyos na makalabas ng lungsod. Basahin naman po natin ang talata 17-25. Pagkatapos, sinabi ng isa sa mga anghel, "Iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o hihinto sa kapatagan. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay." Ngunit sumagot si Lot, "Huwag na roon, Ginoo. Sa bagay, napakalaki na ang utang na loob ko sa inyo. iniligtas na ninyo ako, ngunit napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon. Kahit na si Lot ay atubilisya, kung maaari ay ayaw niyang lumabas ng lungsod. Hindi ba maaaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? Sa lungsod ay mayroong maliit na lugar na tinatawag nilang Soan at doon nagtungo si Lot sa kanyang pagtakas. Oo, doon na kayo magpunta at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Kaya madali ka, hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayang iyon kaya tinawag na Soar. Mataas na ang araw nang sapitin ni Lot ang Soar. Ang Sodoma at Gomora ay saka pa lamang pinaulanan ng nagniningas na asupre. Tinupok ni Yahweh ang mga lungsod na iyon at ang buong kapatagan, lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Winasak ng Diyos ang mga lungsod ng Sodoma at Gomora, at dalawang pangyayari ang ating binanggit dito. Una ay ang tungkol sa asawa ni Lot, at ang pangalawa ay tungkol sa kanyang mga anak na babae. Ang tungkol sa kanyang asawa ay ganito ang sinasabi. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't siya'y naging haliging asin. Talata 26. Marahil ang talatang ito ay hindi gaanong maunawaan. Bakit lumingon ang asawa ni Lot? Ang unang dahilan marahil ay sapagkat ayaw niyang iwanan ang lungsod ng Sodoma. Minamahal niya ang lungsod, ngunit mahal din niya si Lot. Maraming mga bagay sa lungsod ang napamahal na sa kanya. Hindi niya maiwanan ang kanyang mga kaibigan at mga karangyaan ng lungsod. Sumang-ayon siyang lumabas ng lungsod, ngunit naroon pa rin ang kanyang puso. Maraming mga Kristiyano ang nagsasabi tungkol sa buhay na walang hanggan. Mga Kristiyanong naghihintay sa muling pagbabalik ng Panginoon at nagnanais na marating ang pangakong lugar. Subalit, ang kanilang buhay ay malayo sa kalooban ng Panginoon. Kung umaga ng Linggo ay mabigat sa kanilang loob na iwanan ang maranyang tahanan. At sa gabi naman ay mga panoorin sa TV ang nagiging hadlang. Madalas na ang mga kayamanan dito sa lupa ang mga makasanlibutang gawain ang nagiging hadlang sa paglago at paglilingkod. Sino ba ang totoong Panginoon ng inyong buhay? Nasa kanino ba ang inyong puso? Nakahanda ka bang iwanan ang lahat upang marating ang langit na bayan? Isang lugar na sadyang inilaan para sa mga tapat at binanal na ganap. Basahin naman po natin ang talata 27-28. Kinabukasan si Abraham ay nagmamadaling pumunta sa dakong pinagtagpuan nila ni Yahweh. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niyang pumapailang lang ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking horno. Mula sa itaas ng bundok na kinalalagyan ni Abraham ay napagmasdan niya ang pagwasak ng Sodoma at magkahalong lungkot at paghihinagpis ang kanyang nadama. Marahil ay hindi niya alam na nakataka si Lot. Nalungkot siya dahil kay Lot, hindi dahil sa nawasak na lungsod, sapagkat hindi siya nagkaroon ng pagmamahal sa mga bagay ng sanlibutan at ng mga makasanlibutang gawain. Sa Biblia ay nasusulat, "Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, sila ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama." Unang Juan 2, talata 15. Nagkaroon ng matinding pananaw si Lot tungkol sa Sodoma. Sige ng Lot ay nabighani at naakit ng marangyang buhay sa Sodoma. Marahil ay walang gaanong pagkakaiba ang laganap, karumaldumal at karimarimarim na kasamaan noon at sa ngayon. Ang mga lalaki na sumisiping sa kapwa lalaki, gayon din ang mga babae sa kapwa babae. Sa Levitiko 18:22 ay ganito po ang ating mababasa. Huwag kayong sisiping sa kapwa lalaki tulad ng pagsiping sa isang babae. Ito'y karumaldumal. Gayon din sa 1 Korinto 6 talata 9, huwag na kayong makiayon sa takbo ng sanlibutang ito, bagkus magbago ng pag-iisip. Sa gayon, mapapatunayan ninyo kung alin ang kalooban ng Diyos, ang mabuti, kalugod-lugod at lubos niyang kalooban. Basahin naman po natin ngayon ang talata 29 hanggang 38. Nang gunawi ng Diyos ang mga lungsod na iyon, hindi rin nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Sa takot ni Lot na manatili sa Suwar, sila ng dalawa niyang anak ay umahon sa kaburulan at nanirahan sa isang yungib doon. Minsan nag-usap ang magkapatid, sinabi ng nakatatanda, wala nang natitirang lalaki sa daigdig, matanda na ang ating ama at maaring hindi na tayo magkaanak. Mabuti, lasingin natin siya at ating sipingan para magkaanak tayo. Gayon nga ang ginawa nila ng gabing iyon. Sa kalasingan ni Lot, hindi niya na malayang sinipingan siya ng anak niyang panganay. Kinabukas ay sinabi ng panganay sa bunso, kagabi sumiping ako sa ating ama. Lasingin natin siya uli mamaya at ikaw naman ang sumiping nang pareho tayong magkaanak. Nilasingan nila uli si Lot ng gabing iyon at ang bunso naman ang sumiping. Tulad ng dati, hindi alam ni Lot ang kanyang kasiping dahil sa kalasingan. Bunga nito, kapwa nagdalang tao ang magkapatid. Nagkaanak ng lalaki ang panganay at tinawag niyang Moab. Sa kanya nagmula ang mga Moabita. Lalaki rin ang naging anak ng bunso at tinawag naman niya itong Ben-Ami. Sa kanya naman nagmula ang mga Amonite. Dumako naman po tayo ngayon sa Kabanata 20. Babasahin ko po ang talata 1 hanggang 2. Nilisa ni Abraham ang Mamre at nagpunta sa lupain ng Negev sa pagitan ng Kades at Sur at tumira sa Gerar. Habang siya ay naroroon, kapatid ang pakilala niya kay Sara, kaya ito'y ipinakuha ni Abimelech, hari ng Gerar. Sa inyong palagay, totoo kayang maganda si Sara? Sapagkat noon ay halos 90 taon na siya at sinabing siya ay maganda. Pambihira na lang marahil sa panahong ito na sa ganoong edad ay matatawag na maganda. Lumapit si Abraham patungong Timok. Nakarating siya sa Kades Borneo hanggang Gerar. Dito, nagsinungaling si Abraham sapagkat sinabi niya na kapatid niya ang kanyang asawang si Sara sa takot na siya ay mapatay. Basahin po natin ang talata 3-11. Sa isang panaginip, ipinakita sa kanya ng Diyos at sinabi, mamamatay ka sapagkat may asawa ang babaeng kinuha mo. Noon ay hindi pa nagagalaw ni Abimelech si Sara, kaya sinabi niya, Panginoon, papatayin ba ninyo ang taong walang kasalanan? Kapatid ang pakilala ni Abraham kay Sara, at gayunin naman ang pakilala nito kay Abraham. Ginawa ko po ito na malinis ang aking layunin, kaya wala akong kasalanan. Sumagot ang Diyos, oo, alam kong malinis ang layunin mo. Kaya naman, hindi ko na hinintay na masipingan mo siya para huwag ka nang magkasala sa akin. Ibalik mo siya agad sa kanyang asawa, propeta ang asawa niya, at kung ipapanalangin kanya, hindi ka mamamatay. Kapag di mo siya ibinalik, hindi lamang ikaw ang mamamatay, pati ang buo mong sambahayan. Kinabukasan, sinabi ni Abimelech sa mga alipin niya ang mga bagay na ito at gayon na lamang ang kanilang takot. Sa gayon, ipinatawag ni Abimelech si Abraham at tinanong, bakit mo ginawa ito? Ano ba ang kasalanan ko at dinalhan mo ng kapahamakang ito ang aking kaharian? Hindi tama ang ginawa mo. Bakit mo ginawa ito? Sumagot si Abraham, ang akala ko po'y walang takot sa Diyos ang mga taga rito at nangangamba akong baka patayin nila ako para makuha ang aking asawa. Kausap ni Abraham si Abimelech, ang hari ng Gerar, sapagkat lubhang nababahala si Abimelech sa ginawang pagsisinungaling ni Abraham. Nagkulang si Abraham ng pagtitiwala sa Diyos, subalit si Abimelech ay may mataas na pangunawa kung alin ang mabuti at masama. Sa talata 12 at 13 ay ganito po ang ating mababasa. Ang totoo po'y kapatid ko siya sa ama, kaya po nang sabihin sa akin ng Diyos na lisanin ko ang aking mga kasamahan, sinabi ko sa aking asawa, may mabuti kang magagawa para sa akin. Saan man tayo pumunta, sabihin mong tayo'y magkapatid. Ang katotohanan po, sabi ni Abraham, siya po ay aking kapatid sa ama, bagamat hindi sa ina, at siya ang aking napangasawa. Kaya kahit saan magtungo si Sara at si Abraham, ang usapan nila ay magpapakilala si Sara na kapatid ni Abraham, upang sa gayon maligtas si Abraham sa panganib na mapatay dahil sa kanyang asawa. Ang kanilang napagkasundang ito ay ginamit nila sa Ehipto, at saan man sila makarating, palagi nilang ginagawa ito. Ang kasalanang ito marahil ang nagiging hadlang sa mga panalangin ni Abraham na magkaroon sila ng anak. Kaya dapat muna nilang ituwid ito sa Panginoon, ang kasalanan na hindi naipagtatapat at naitutuwid sa Diyos ay nagiging sanhi at dahilan ng hindi pagtugon ng Diyos sa ating mga panalangin. Si Abraham at si Sarah ay hindi nagkaroon ng anak hanggat hindi nila naituwid ang kanilang buhay sa Diyos. Maraming mga nagpapanggap na Kristiyano ang napagkakaitan ng mga pagpapala dahil sa kasalanan nilang tinataglay. Magkakaroon ng revival sa mga iglesia kung magbabalik loob sa Diyos at pagsisihan ang mga kasalanan ng bawat kaanib. Tunghayan natin ang sinasabi ng banal na kasulatan sa 1 Korinto 11:28-32. Datapwat, siya sa atin ng tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom ng saro, sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito ay marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin, at hindi kakaunti ang nangatutulog. Datapwat kung ating kilalanin ang ating sarili ay hindi tayo hahatulan. Datapwat kung tayo'y hinahatulan ay pinaparusahan tayo ng Panginoon upang huwag tayong mahatulang kasama ng sanglibutan. Maraming pagpapala ang hindi nararanasan ng iglesia at sa buhay ng bawat Kristiyano sapagkat hindi nila tinatalikuran ang mga kasalanan sa kanilang buhay. Ito ay isang dakilang katotohanan sa ating kapanahunan na natutuhan natin sa aklat ng Henesis. Sa oras na ito, mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon, ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat kaliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon ang dakilang saserdoting makatutugon sa ating pangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit na di hamak ang magagawa ng dugo ni Kristo sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat muli sa mga pagpapala na amin pong muling tinanggap sa pamamagitan ng pag-aaral ng iyong mga salita. Tulungan mo po kami na maging mabuting patotoo sa aming kapwa at sa lahat ng tao. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Kahit di malinaw yung patutunghan, kahit di matanaw ang kinabukasan, huwag mangamba, lagi kitang pangunahan, magtiwala, ako'y sundan. Pag-ibig kong kalasag mo'y sapat na.